Ýöne Aşgabat bilen swap bilalaşygynyň möhleti uzaldylmasa, Azerbaýjan 2024-nji ýylda Türkmenistanyň gaz import etmezden öňüşüp biler diýip Interfax habar agentligi bir nefit gaz pudugynak çeşmesine salgylanyp 10-njy ýanwarda habar berdi. Türkmen Okut News neşrine göre Türkmen tarapy Azerbaýjana iwrilýän tebiý gazyň bahasy boýunça ulalaşyp bilmeýär. Iran International neşrine göre swap ulalaşygynyň besedilmegi gyş paslyny Iranyň demirgazyk sebitleriniň gaz üçinçiligini kynlaşdyrýar. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiligine media serişdeleri swap ulalaşygynyň töwereginäki meseleler boýunça habar bermeýär. Türkmenistan, Iran we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň noýabrynda üç taraplyň gaz swap ulalaşygyna gol çekdi. Bu ulalaşyga laýyklykda Türkmenistan günnelik 5-6 milyon kub metr her ýylda takminan 2 milyard kub metr çene türkmen gazyny Iranyň üstünden Azerbaýjany berýär. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda göni gaz geçirji ulgamlary ýok. Üç yurdun arasına swap ulalaşygy 2022-nji ýylyň ýanwaryna güýje girdi. Ulalaşygyň ilkinji ýylyna takminan 900 milyon kub metr gulay türkmen gazy Azerbaýjana eksport edildi. Türkmenistan bilen Iran arada ýyllyk kuwat häzir kuwatda 20 milyard kub metr üçin gaz geçirmäge ukyp bolan iki sany geçirji ulgamy bar. Körpözü Gurtuyu gaz geçirjisi 1997-nji ýylda, Döwlet Abad Sarag Sanygyryň gaz geçirjisi 2010-njy ýylda işe girdildi. Energiýa howpsuzlygy boýunça Britaniýalyk bilermen John Roberts 11-nji ýanwarda Atyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň Azerbaýjana gaz ýibermelerini togtatmagynyň sebäplerini düşünmegiň ören çetinligini gurrun berdi we bu ýagdaýyň ýurdun energetik hyzmatda şökmüne ygtybarlylygyny kölege salýanyny aýtdy.
Absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muňy düşünmek düýbinden mümkin däldi patlaýaryn. Sebäbi, mantykda aýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny iýip alýarlary. Türkiýa, Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna ibermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Sonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý heňe gelmeýär.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deep expert aýtdy. Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyna hazyr üstü gaz geçirji taslamasy arkaly öz gazyny Azerbaýjanyň üstünden güni watar bazarlaryna çykarmagy gyzyklanma bildirip gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistan swap bilalaşyklary arkaly Iranyň üstünden Iraga ýylda 9 milliard kub metr töwereg gaz ýibermek babatyna ulalaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi dekabr aýyna türkmen gazynyň Iranyň üstünden Türkiýe hem ýibermegini maslahat edilenini habar berdi. Iranyň newit ministri Javad Owji 2023-nji ýylyň iýulyna öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ýyllyk 10 milliard kub metr möçberini türkmen gazyny import etmek babatyna ulalaşygy meýilleşdirýändigini ýalan etdi. Şol bir wagtda Iran Azerbaýjan bilen aradaky gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.15 milliard kub metre çene çykarmaga çalyşýar.
Something else may have happened that triggered the Turkmens who tend to use
Türkmenistany Azerbaýjan ugru boýunça gaz üçinçiligini kesmäge itiren başga bir sebäp bolan bolmaly. Türkmenler öz isleýän zatlaryny almak üçin ýa-da almagy tinçme üçin gaz sowdasyny täsir güýçünde ulanmaga çalyşýarlar. Bu bolsa problemalara ýol açýar. Türkmenistanyň Irana we Azerbaýjana gaz ýibermekde ygtybarlylyk babatynda awrayy ýokary däl.
In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
Deep Roberts aýtdy, Türkmenistan suw edilen gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başçy tonlary 2023-nji ýylyň dowamyny tebiý gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruny tagalla etdiler. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kub metr tebiý gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz sowdasynyň 3 esse töwereg ýokarlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet newit kompaniýasy Aşgabatda özüniň arasynaşdy. Bu çäre türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyny östürilýän ysynçykly gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ulalaşyk gadany. Şeride Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebiý gaz eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplyk informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýalyk energetik bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjanyň gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgazyk sebitleriniň energetik üçinçiligini hem kynygyna goýanyny gurrun berdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada üç taraplyň ulalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demirgazyk sebitlerini gaz bilen üpjün edýär. Deň möçberlerde öz gazyny Azerbaýjana berýärdi.
Iran will have to make up for it. by putting more gas into North Korea.
Iran özünün demiradyk gündogur tewitlerine has köp gaz iwermek arkaly emele gelen bu ýagdaýyň özüni dolmaly bolar.
Northeastern Iran.
Deyip Britanyalı ekspert aýtdy. Türkmenistan Iran ugrubyňça eksport edýän tebigi gaz serişdelerini mundan ozal 2018-nji ýylda hem gyş paslyna kesipdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Iranyň üstünden Azerbaýjana gaz üçünçülügini kesmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmen gaz döwlet konserninden tesbir alyp bilmedi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Türkmenistanlar bu yıl hem tapır 10-cı yıl 12-ci yanvarda hatire gününü resmi dəl görünüşdə bellediler. Balkan velayetinin qonumçılıklarının ağlavasında ilat nə resmi yuvar geçirip sadaka berdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları 12-ci yanvarda yurdun gün vatar velayetinden mağlumat berdiler.
Adamlar devlet ruhsat bermese de suyul hatire gününü geçin yıla qarağında öz ağrılarında giyinden belləp geçip İmo ve TikTok sosyal ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki künçöklerinde kan çaykan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatirlanyar, oların hatirlarına ayet tüvirler okollar, deyilen postlar paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelewiň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki tançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yönü 2015-nji ýyldan bäri bu sene yurtta hatire günü hükmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa derek halkyň ýakyn tarihindaky gan döküşkli gyrgynçylyklaryň hatirasy ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan yer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü ýlan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli hatire günü hükmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat yer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatiralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatiralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasında ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlar goramçuluklara varıp ayetten ötün merhumlarını hem ziyaret ettiler. Hükümet bu seneni devlet kalendarından ayıran bolsa da adamların yüreğindeki kalendardan ayırıp bilmedi. Häzirki Türkmen hükümeti näçe Rus hükümetine yaranjak bolup atababalarına edilen zulümü tarihten öçürmäge sinanşsa da bu hakikat halkın hakidasını müdüğümü saklanıp kalyar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı belledi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleýijäge ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýançak hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen dili sosial media ulanyjylary türkmenleriň toý däplerini, galyň meselesini, ýigit bilen gyýdyň dostluk gatnaşyklarynyň çäklerini ýygyýdan ara alyp maslahatlaşýarlar. Bu tema megerem köpler tarapynyň howpsyz we siýasatdan uzak tema hökmüne hususan ýaşlaryň arasyna özüne çekijiligini saklap gelýär. Galyň barada, toý çukdujylary barada, ýigit bilen gyýdyň toýdan öňki dostlugynyň kabul edilýän çäkleri barada sosial ulgamlarda dürli-dürli pikirler ortaga atylýar. Kimler goldoyar, kimler garşa çıkyar, yöne gızgaranlı pikir alışmalardan ve çekişmelerden sonra megerem hemmeler durmuş hakikatlarına dolanıp öz göz başını asırların cümmüşünden alıp kaydiyan yazılmadık kada kanunları, deyip desturları iyermegi oları gıyşarnıksız berca etmegi devam ettiriyar. Eysem Türkmenlerin arasında neyheli gıdoçuluk desturları ve toyda epleri var. Dünya Türkmenlerin nobatı aksanı olumu çeşmeleri, şosana etnologiya malumatlarına salgılanıp Türkmenlerin gıdoçuluk ve toyda eplerini ürünyar. Türkmenlerin arasında ulu möçbürlerde karacatlar bilen kuramalaştırılan toy çareleri halk durmuşunu ehli devurlarda ödünün aktuarlığını saklap geliyar. İl arasında toy gövün bakarıdır. Uruş seviş ızanlı çuvanlığın yeri, toy şağalan şahatlığın yeri yalı nakırlar, toydan yetirsin ya da toydan olsun yalı direkler birek birek aydılıp toy tomaş olur, ilmudama davaralandırılıyar. Türkmenistan'a durmuş toylarının haracatları bilen bağlı meseleler devlet tarafından düzgünleştirilmeyer. Yine toy ve beylikli davaralarda medeni hizmetlerin amala aşırılmağı devlet tarafından düzgünleştirilmeyer. 2021 yılın augustuna Türkmenistan'a toy ve beylikli davaralarda medeni hizmetlerin amala aşırılmağını devlet tarafından düzgünleştirmek hakkında düzgünname tasdiklanıldı. Devlet metbuğutuna göre bu düzgünname toy davaralarına medeni hizmetlerin, meselen aydımçıların, bağışların, sadınların, tansçıların ve alıpbarıcıların hizmetlerinin yokur hili yerine yetirilmeğine gödevçülük ediyar. Yurdun payitahtını ve sevit merkezlerine rayet yağdayının namurlarının yazgısının müdürlüklüğüne değişli bağıt köşkler açıldı. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov 2011 yılın oktyabrına Aşgabadın gün ortasında kurulan bağıt köşkünün açılışına yurtta tezi durmuş kuruyan ehli yaş çatıncıları yadigarlık bağ ekmeği tavşırdı. Şeyle de ol şonu yaşları toy günü payitahtın karışılık binasına, konstitusiya binasına ve beylikli kavr mühüm yerlere gezilinç etmeği masraqat verdi. Yurdun ilkinci prezident Saparmurat Niyazov hem yaş rayetlerin maşgalı kurmak bilen bağlı kavr düzgünlerin berca edilmeğini talap etti. Niyazov Türkmen kızlar bilen durmuş kurmak isteyen erkek dışarı yurt rayetlerinden 50,000 dolar meşbirine tölevi talap edilmeğini düzgünleştirdi. Yine bu düzgün 2005 yılda yatırıldı. Türkmenlerin maşgala durmuşunu yedim kılımların nesilden nesile geçip geliyen kada kanunların bercai edilmeği mühüm ehmiyeti iyi olup duruyar. İrki devurlarda il arasında kamillik yaşına yeten yigit bilen kıyızın sövüşüp durmuş kurmağı köprenç onlanmayardı. Yaşırdın en atalarının sayılan den duşları bilen durmuş kurmalı buluyardı. Yine 10 yıllıkların devamına bu düzgün yuvaş yuvaştan aradan ayrılıp yigitlerin ve kıyızların öz sayılan yarları bilen durmuş kurmaklarına cemiyet tarafından yol verildi. Yöne henidem kavr maşgalalar arranged marriage yani gurnolun nikah deplerini devam ettiriyerler. Türkmenlerin arasında maşgala nikah ve durmuş toyları babatına nesilden nesile geçip geliyen kada kanunlar, deyip desturlar, melim olşayalı, öz hükmürvanlığını saklap geliyer. Bu yağda isyinçlara göre Türkmen kimliğinin korulup saklanılmağına ve şöhratlandırılmağına yardım veriyer. Türkmen medeniyetini ve edim kırımlarını ılmıtaydan öğrenen yerli mağlumat çeşmeleri Türkmenlerin Maşgala İnstitutu'na mukaddesli kökmüne karayan onaydiyarlar. Yine sonku 10 yıllıklarda yüze çıkan durmuş iktidadı problemalar, neşekeşliğin yayramağı, üpçünçülüğü pes maşgalaların sahnanın köpülmeği yalı meseleler maşgala katnaşıklarını ağır sinaga saldı. Muna qaramazdan Türkmenlerin arasına önlünü geliyen deyipte surlar, şolsana toy tomaşlar bilen bağlı edim ğılımlar köprünç qiyşarınıksız devam ettirliyar. Yokor oku mektöplerine niyetlenilip Türkmenistan'ın Neşriyat Kurluğu tarafından 2018 yılda çap edilen Türkmenistan'ın etnologiyası oku qollanmasına toy deyipte surlar var da şeyle deyiliyar. Halkın toy dep desturlarının naybaşlarının biri hem gelin toy deyilip adlandırılan toy dep desturudur. Öylenmek diyen sözün özü öylü olmak, öylü etmek diyen manini veriyer. Halk arasına gelin edinmek için olsa ilkinci nöbette kıyı saylamak ve kudosuluk desturunu amala aşırmalı buluptur. Bunun için toy tutacak yaşların nikah yaşı, nikah bağlaşmak mümkünçülükleri buluptur. Bu çeşme Türkmenlerin etnologiyası, deyip desturları ve edim kılımları var da giyinişleyin mağlumatları özüne cemleyer. Yine karşılık yıllarına yurtta Türkmen halkının deyip desturları, yaşayış medeniyeti prezidentler tarafından ercellik bilen ileri sürüldü ve ileri tutuldu. Ata vavalardan geliyen yörülgülerin sıylığı sarpası devlet yolu başlarının kol çekken kevr permanlarına ayrıtın nıgıtıldı. Türkmenlerde maşgala urmak kudosuluktan başlanıyar. Kudosuluk desturları il arasına öz buluşluluğunu taklap geliyar. Oğulu yürmek isteyen ene ata özara maslahatlaşıp oğullarına öz maşgalasını münasip gıydı saylayar deyip Türkmenistan'ın etnologiyası kitabını aydılayar. Şeylelikte Türkmenlerde öz maşgalasına ve oğullarına münasip gıydı ene ata saylaptır. Yöne hazırkı devirde maşgala kurmak babatını oğulu gıyların göğün istekleri ene atalar tarafından dinleniliyar ve kabul ediliyar. Ene atanın razıyçılığı bilen oğulu gıyların öz saylan yarları bilen durmuş kurmağına ruhsat berliyar. Ene atanın durmuş tecrübesi ve pehim paykası oğulu gıyların özlerine münasip adam bilen maşgala kurmağına koşant koşuyar. Etnologiya çeşmesine göre önkü devirlerde Türkmenlerde gelinlik saylananına gudo bolunjak maşgalanyň kimlerdenligi, el içindäki at awrayy, aljak gelinleriniň başarnyklary, işeňirligi, gyrk häsiýeti we görk görmegi göz öňüne tutulupdyr. Bir meňzeş ýagdaýlar ýigit tarapyda degişli bolupdyr. Gelinlik gyz saylanandan soňra ýigit tarapy gyzyň maşgalasy barada soraq ýedege çykyp maglumat toplapdyr. Edil gelinlik gyz saýlanylýan ýaly öýlenilijek ýigit hem saýlanylypdyr. Yöne yigit saylamagın gıyız saylamaktan tapavudu, gıyızın ene atası öğretlerinin gudosluğu ölen maşgalalardan sorap, idap dine onlanlarından son xabarlarını alıptırlar deyip Türkmenistan'ın etnologiyasını aydılıyar. Gudosluktan erkek tarafın başlangıcı bile namala aşırılıptır. Meselen seyrek hem olsa kâbir medeniyetlerde bolşu yali, kâmillik yaşına yeten gıyızın erkek adama durmuş kurmağı teklip etmegi yali tecrübeler il arasına kabul edilmendir. Yerli etnograflar Türkmenlerin gudoçuluk desturlarının öz boluşluduğunu, maşgalaların arasında gudoçuluk karındaşlığı açılarına hiç açan gönümeli hareket edilmeyenliğini aydiyarlar. Şonun üçün öylencek yigit ya da onun ene atası gelinlik gıyız saylanlarından sonra özara maslavatlaşıp gudoçuluk desturuna başlamakları da karar kabul ediyarlar. Gudoçuluk desturunun ilkinci adımı Osmokçu tarafından yerine getiriliyar. Osmokçu asırınlık bilen gıyızın maşgalası, onun ene atasının karındaşlık açmağı bilen karayışları ve gıyızın öz niyeti var da maglumat toplaptır. Yöne aňtyw işleri gizlinlikde we aýlawly alınıp barlypdyr. Eger Osmokçy gyzyň durmuşa çykmagy göwnüýändigini anyklasa, gudoçuluk desturunyň ikinji tapgyryna söz aýdyjy harakete geçipdir. Söz aýdyjy köprenç öýlenýän ýigidiň ýakyn hoşdarlarynyň ýa-da ýakyn dogun garandaşlarynyň biri bolup ol sähetligini gyzyň öýüne baryp niýetini aýan edipdir. Türkmenlerde söz aýdyjylar hem gönümel gürlemändir. Etnograflara göre söz aýdyjylar gyzyň öýüne baryp onuň ene atasyna ýetkiýimizi gözläp geldik diýen ýaly sözleri aýdypdyrlar. Gyzyň ene atasy hem söz aýdyjylara gönümel jogap bermändir. Käbir sebitlerde meselem söz aýdyjynyň düwünçüwiniň açylmazlygy gudoçuluk tekliginiň kabul edilmeýändigini aňladypdyr. Ýa-da bolmasa söz aýdyjy hasaplanan mehmanyň öňüne saçagyň açylman goýulmagy hem gudoçuluk tekliginiň kabul edilmeýändigini aňladypdyr. Käbir maşgalalarda gyzyň ene atasy razy bolmasa olar sipaýçylyk bilen heniz gyzymyz ýaş ýa-da kakasy ýa-da gyzymyz gönümeýär diýen ýaly sözler aýdypdyrlar. Gyz tarapy gudoçuluk teklibini kabul eden halatyny hem muny gönümeli aýtmandyr. Olar oýlanyp görüli ýa-da ýene bir gezek gelip göräýin diýen ýaly sözler aýdypdyrlar. Gyz tarapy diňe şu tapgyrdan soň oglan tarapyň maşgalasy we öýlenjek ýigidiň öýüde barada maglumat toplamak hukugyna ýa bolupdyr. Ýagny söz aýdyjy gelmezden öň meselem diňe Osmokçynyň niýetiniň üstüniň açylmagy bilen gyz tarapy oglan tarap barada soraq ýedege gidip bilmendirler. Bu ýagda il arasyna kabul edilmendir. Gudoçuluk desturynyň ikinji tapgyrynyň soňra gyz tarap oglan tarap barada berk soraq ýedege diýer. Megerem hut şonuň üçin söz aýdyjynyň gudoçuluk teklibiniň gümürtik kabul edilmegi oýlanyp görüli ýa-da ýene bir gezek aýlanyp görüň diýilmegi gyýyz tarapy hakykatdan oýlanmagy we öýlenjek ýigit we onuň maşgalasy barada maglumat toplamagy mümkinçilik beripdir. Gyzyň ene atasynyň oýlanyp görmek wadasyny kabul eden söz aýdyjy gudoçuluk desturynyň 3-nji tapgyrynyň çäklerini wezipäni sagçylara tapşyrypdyr. Sağçılar öylenýän ýigidiň dogun garandaşlarynyň ibaret bolup köprenç neberäniň uly ýaşy agzalary resmi taýdan gudoçuluk garandaşlaryny açmak üçin gyzyň öýüne mehmançylyga baryptyr. Sağçylyk tapgyr gudoçuluk garandaşlygyny berkitmegi maksat edinipdir. Sağçılıkta taraflar gudatçılık katnaşının açılayanını ilan ediptirler. Üçüncü tapurda iki taraf hem katnaşığı onlap öylenyen yigidin hem de gelinlik kıydın maşığılı kurmak niyetini onlap tasdiklaptırlar. Qalın geçirmek dəvi kəvir sevittirdi sağçılık tapurunu. Kəvir sevittirdi bosa şondan sonra ilkinci vezipi hükmünü yerine getirilipdir. Türkmenlerin arasını qalın geçirmek dəyəplərinin devam ettirilmək varada xas genişəyin mağlumat alma üçün Dünya Türkmenler Gepleşimizin 2018-ci ilin 7-ci dekabrına efir verilen sanını dinləyəbilirsiniz. Ya da Azadlık Radiosunun web sahipasına çap edilen Kim Nağın Tapmaz İyməgi Kimler Mentalitet Qurbanı adlı makalamıza okabilirsiniz. Şeylilikte kudosuluk desturu tamamlanıp toy tayyarlıkları başlanıptır. Toy tutma üçün sehetli gün bellenipdir. Yani toy gününün ön tarafların arasını Başqa da bir nece desturlar yerine getirilipdir. Meselem üme dəbbiri şol desturların biridir. Kəvir sevittirde bir cay edilen üme desturunu durmuşa çıkayan qiyizin coruları, yengeleri ve qarındaş qiyizleri qiyizin öyününe üyüşüp onun bukçasını tayyarlamağı kümökleşipdirler. Qudoçuluk katnaşının açılmağından hem de qalın dəvinin bir cay edilmeginden sonra qiyiz taraf esasan bukça tayyarlamak işlerinin meşgulunupdir. Qiyizin bukçasına egneşikler, şay sepper, xalı palaslar hatta sonku dövülürdü. Tarapların alaşıklarına layıklıkta mebirler, öy koşları hem giyirdiliptir. Türkmen dili sosyal medya uluncuları son kuyulurda kəvir toyda əplerini berca etmək üçün göz çıkkın çıxaracaqların çıxarlayanına idiyarlar. Oğlan tarapta toydan iki kepte tövüre ön tüyücülük tükmek dəvi geçirilipdir. Bu çərənin devamına yigit tarafın doğun qarındaşları, qiyiz tarafın yettab keçici xaltacıkları tüküp, onun içine tüyücülükleri ve beylik xaritleri salıp, qiyiz tarafın doğun qarındaşlarını paylaptırlar. Yigit toyundan bir hepte tövüre ön qiyiz tarapta atılok asılayan günü geçirilipdir. Bu çərənin devamına yigidin doğun qarındaşları, yakinları gelecekki gelinlerine matadır yağlıkları, hatta xalı palasları soğut ediptirler. Yigit toyunun bir neçe gün ön oğlan tarapta geniş toyu geçirilipdir. Geniş toyunu doğun qarındaşları çağırılıp toy davrasının maslağıt edilipdir. Esası durmuş toyunun bir günün qudo tarapta, yani qiyiz tarapta qiyiz yığını geçirilipdir. Bu hazırki dövrde qiyiz toy hem adlandırılıyor. Gepleşigin devamını toy ve qudoçuluk desturları varada gurrun berenimizde biz köprünç edilipdir, qoyulupdir deyip öten zamanın iyişliklerini ulanlok yönü köp yerde bu dəppirin ençemesi, köpsi, hatta hem mesleniyalı devam ettirilir. Toy desturlarına çelpek, toy pişmesi, kezebe, gelin alıcı, kuşok çözü, baş salma, gelin salamiyalı başka da bir topar dəpp desturlar var. Belki gepleşiklerimizin önümüzdeki sanlarının birini bulur varada hem gurrun ederiz. Gelin gepleşiğimizde durmuşa çıkayan bir gıyda gönlük veren bir aydın bilen tamamlayın. Bu aydın YouTube ulgumundan alınlı. Sen zor